Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Професор Константинов, заповядайте. Добре дошъл. Вече стана тъмно.
Добре, заварили.
Четете много години, не сме се виждали. Честито. Успех ви желая. Да сте здрав преди всичко. Останалото си
го можете. Ще го набавим.
Така. Опитва ли се президента Радев, веднага хващам бика за рогата, да направи коремно възлизане около лоста за изборния кодекс? Виждате колко продължава да е активен, независимо, че парламентаристите му дадоха добър урок, доказаха, че са сформирали комисия, и това е парламентарен въпрос.
Аз не обичам да обсъждам конкретни лица,
ако
ги няма в момента в студиото. Така.
Президентът е навсякъде. Той е обединител на нацията, той е баща на нацията.
Така пише в
няма. Да, тук е.
Така, идеята да се работят разговори по най-различни теми е хубава идея. Значи винаги е по-добре да говорим, отколкото да се бием. Че изборното законодателство се нуждае от усъвършенстване, очевидно, че хората не са доволни от това, което става, също е верно. Между прочим, почти никъде хората не са доволни от изборните системи, както не са доволни от здравеопазването си, не сме само ние.
Както може би не са доволни и от себе си, но нападат Красимир Каракачанов. Разбирате ли ми метафора?
Тук сте права, че човек е доволен от света, ако е в мир със себе си. Когато си във война със себе си, всичко ти е криво.
Когато ти сам си нехармоничен.
Да. Това е в основата на другите дефекти. Така че нека да се говори, нека да се правят разумни работи, нека да се възприема полезния чуш опит. Не папагалски, разбира се, а творчески, както се казва. Така че само по себе си това е не лоша инициатива. Аз съм за да се говори.
Добре, но продължават желанията и от президента Радев, и от други политици, бих казала в кавички, които са извън на така активната политика, да се гласува електронно, да се гласува по интернет и да. Като никой пак не се занимава с главните въпроси. Помня, преди европейските избори или месеца беше, не помня, ние коментирахме с вас как деца могат да хакват, има истински случаи, резултатите от изборите.
Значи, изборите са нещо много повече от технологията за тяхното произвеждане. И е наивно да си мислим, че чрез технология може да премахнем дефектите в една изборна система. Технологията може да бъде полезно допълнение към изборния процес, но в никакъв случай същност на процеса. Това важи и за други области от живота. Аз вече няма да обсъждам кое е предимство, кое е недостатък на тия видове гласувания. Само ще дам един такъв съвет все пак. Да видим кога ще го въведат развитите държави гласуването с различни технически средства и тогава и ние да го въведем. Това ми е предложението.
Лаконично и точно. Ценно. Обаче в тази връзка нека да ви попитам и още нещо. Това е въпрос, който винаги излиза така от конкретен отговор. В това число и вие сте ме пращали така друга посока. Не е упрек. Кога най-сетне ще стане ясно в тези списъци за гласуване колко души наистина съществуват? Реално.
Аз мога да ви кажа колко са.
Значи, живи?
Да, живи.
Истински? Да е способни?
Сега, общо взето, дефектът на нашите списъци не е в това, че има много обрели хора там. Има и такива, разбира се, но те са малко. А в това, че има имена на хора, които няма как да гласуват за страната.
Това е втори въпрос. Първо питам за живите.
Повечето тях са живи. Нека тогава да припомним...
Какъв е процента на неживите?
Нека да припомним какви са числата. Първо, върху цялото земно кълбо има 8 милиона и 600 хиляди българи. Да го повторя. 8 и 6. Е, може да някой говори за 8 и 5 и така нататък, но това е число.
Така.
Това са хората с български документи за самоличност, които са признати за български граждани. Това, че някой по света вика, аз съм българин, нищо не значи. По същия начин, както ирландци са тези, които имат ирландски паспорти, а не тия 15 или 20 милиона техни наследници.
Самоназоваването не те прави такъв.
Да. От тези хора 6 милиона и 800 хиляди са в списъците. Защото това са българите над 18 години. А в България хората на 18, над 18 години са 5 милиона и 800 хиляди. Това са числата. И ако вие видите един списък с 6 милиона и 800 хиляди, вътре има 1 милион фантоми. Ако видите, ако видите списък с 6 милиона и 300 хиляди, както бяха на последните избори, значи в тия списъци са 500 хиляди фантоми.
Но много спокойно ми го казвате, че виждам някакви фантоми. Кога ще спра да ги виждам тези фантоми?
Когато направим активна регистрация. Няма друг начин.
Кога?
Е, това просто не е към мен. Аз
кога я препоръчвате? Преди малко казахте съвет.
Аз се препоръчвам.
Въведете друг вид гласове, докато го въведат големите.
Така, аз това го препоръчвам. Да не казвам 30 години, но 25-6 години лично говоря за активна регистрация и за други
защо
начини.
Защо не го правят?
Питайте политиците, не мога да отговарям.
Какво е анализ?
Какво
се крие в това?
Или ги мързи, или пък нещо така има по-удобно.
Ама, остава впечатление. Няма да кажа у хората, защото преди малко коментирах кои са хората, които създават общественото мнение, но разумните, мислещите субекти остава впечатление, че по този начин се фалшифицират част от изборните резултати, броейки се несъществуващи гласи
подаватели. Значи няма как хората да не го мислят това нещо. Независимо от това дали е така или не.
Така?
Така че изчистването на списъците силно ще повиши доверието в изборния процес. Според мен много повече, отколкото усъвършенстването на технология на гласуването. Защото в момента нашата технология на гласуването е горе-долу точно, когато е в Германия, примерно. Така че това не може да е много изостанала технология. Следствието е същата като при тях. Впрочем, може да се мисли по посока на усъвършенстване на технологията, но с нещо междинно, не това, което видяхме на последните избори с тия прословути 500 машини, а да кажем нещо, което направиха в Хонг-Конг, което сме го виждали в Русия и така нататък. За да се премахне субективизма при определяне на изборния резултат, би трябвало да може машина да се определи този резултат, т.е. да се обработят бюлетините машини, но хартията да остане. Защото какво правиме, ако всичко се срине? Електронно. Става много страшно. Значи трябва да имаме хартия. Така.
Рязко сменям темата. Вие сте човек с отношение към природата. Виждали сме се и по планини, и по пещери.
Виждали сме се.
Да. Да издам малка тайна. Няма начин да нямате отношение най-малко по два въпроса. Избора на новият екоминистър Емил Димитров Ревизоро и предложението за решаване на водната криза, като доставяме вода от Белмекен до София през Мало Бучино за Перник.
Така, първо на новия министър трябва да му пожелаем успех и няма защо да го коментираме, защото той няма и една седмица на поста.
Гласуваме ли му доверие?
Длъжни сме да му гласуваме доверие и сме длъжни да признаем, че както успеха му ще бъде наш успех, така и неуспеха му ще бъде общ.
Правите много. Поздравявам.
Той е...
Проблема не е на едно управление и на едно поколение.
Той не е специалист в тясната област, но е администратор и се надяваме, че може да въведе ред до тая хаотична система, която съществува. Между другото, също, много хора си мислят нещо, което е погрешно и аз сега ще го кажа какво е. Ако питате средния човек на улицата за какво става въпрос по отношение на криза, той ще отговори така. Абе искате ни хора от язовир Белмекен да прехвърлят вода, примерно, в язовир Студена и да захранят
Перник. Не в Студена. А,
така, казвам,
така ли?
Да, това обаче е едно тотално грешно разсъждение. Първо от самия Белмекен язовир няма как да се вземе вода. То просто физически няма как. Идеята е друга. От канала, който захранва Белмекен, да се прехвърли вода в канала, който захранва Бели Искър и от Бели Искър по така наречения руски водопровод като се мине през три веца да дойде водата до София. Този тръбопровод работи в момента, ние получаваме 20% от водата си в София от там.
Така.
Но ако тази вода я трансираме към квартал Изток на Перник, ще останем с 20% по-малко вода.
Е, точно затова Йорданка Фандъкова направи оговорка.
Така, че идеята да се прехвърли...
Да, няма да е от София.
Идеята да се захрани сега язовир Белица, който е без вода. И там е много интересен случай.
Язовир... Който е без вода?
Еми, няма много вода. Не, в смисъл не е...
Чакай и София и водна криза.
Не го казвам за това. В язовир Белискър има тежък проблем и е добре всички да го разберат. Там стената е в много лошо техническо състояние. Язовира е на 1900 метра. Това е огромна височина, огромна денивилация. Ако не дай си Боже нещо стане, става мазало. Да не ви изборявам 5-6 селища, които няма да ги има след това.
Наводнение.
Така, и затова съвсем съзнателно се поддържа ниско ниво. Ако нещо стане. Защото може да няма време да се прелее нормално вода.
Това знае ли го някой друг освен вас?
Язовир е строен...
Язовири и каскади...
Язовир е строен 40-те години. Знаят го. Не знаят го. Те напъсто го обследват. Той трябва много сериозно да се ремонтира, този язовир. Там е много особена стената. Тя работи на натиск на 15 милиона кубика. Това са 15 милиона тона. Е масата на водата, която е там. Напора, да. Язовирната стена е строена добре през 40-те години, но с тогавашните все пак технологични средства и материали. И освен това, там има проблеми с земетръсните норми. Тогава имало други земетръсни норми, а ние там знаем, че разлома Крупник, така че едно тежко земетресение в този район може да компрометира стената. Затова язовир Белиска се държи с малко вода и трябва много внимателно да се пуска и източва водата от него. И още нещо искам да обърна на хората, които ще внимание на хората, които ще работят този проект. Горе на 2000 метра в момента е студено. Може да има проблеми с този канал. Въпрос на реверсивен канал между двете захранвания.
Някога говори днес, че могат да замръзват.
Естествено, че могат да замръзват и водата и съоръженията там. Как ще прехвърляте вода тогава? Така че моментално трябва да започне преглед на тия съоръжения, да се види реално ли е, да се разчита на това нещо да се случи и така нататък. Това е което.
Да ви издам ли какво ми донесохте?
Да.
Не беше тайен подарък?
Не.
Вижте, уважаеми зрители, какво ми донесе професор Михаил Константинов, който не му е тясна специалност, това е като човек, който мисли и анализира, се ангажира с проблема. Това е извлечение от кадастъра...
Виждате, каскадата Искър. Да. Която има два големи язовира. Това е Белнакен и язовир Искър. Един по-малък тип среден. Това е Белискър и два-три съвсем малки язовирчета.
Това защо сте си го извадили?
Ами защото трябва да си представим за какво става въпрос. Просто да си, като го разгледате малко, да видите какво означават думите, ще прехвърляме вода от там-там. Между прочим, проектът е много интересен. Желая успех на тия, ако ще го реализират, но не е лесен. Имат, пак повтарям, много трудната задача да се справят с проблемите около язовир Белискър. Белискър е рана за хората, които разбират от хирология в България. От десетки години е ясно, че трябва да се ремонтира сериозно. А в началото на века е имало планове и така нататък.
Не ви ли страх сега, че ще ви цитирате,
Не, защо аз
въпочитам да набирам. Се събуди още малко паника.
Значи, аз не знам, защо, но мисля, че е по-добре
да бием камбаната
и да е било на празно, колкото ни се стовари на главите.
Okay.
Нищо не е да бъде повод да си оправим язовир Белискър. Това не е работа за 1-2 месеца. Това е работа за 2-3 години.
Не, нови чуе Бойко Борисов.
Аз мисля, че цялата водна система на България трябва коренно да се реформира. Защото съвсем скоро няма да имаме вода. А вие искахте да говорим за информационна сигурност. Има една друга сигурност, жизнена сигурност. Въздух, вода и земя. Без това да говорим за информационна сигурност няма.
Не, сега с Явор Колев ще говорим за информационна сигурност, ако искате да остараете, гледайте.
Да, ще гледаме, важното е да има какво да дишаме и какво да пием.
Абсолютно съм съгласен. Изключително много ви благодаря за този полезен разговор, който ви разкри в друга светлина.
Че има нещо неразкрито все пак.
Михаил Константинов, професор Михаил Константинов, информационно обслужване, без реклама, преминаваме към следващата тема. Информационната ти сигурност, Глупако, перефразирам отново Бил Клинтън с неговата икономиката Глупако, ще говори Явор Колев, Геда Боб.